Vi er altså inne i det første kapitlet her i første Tessalonikerbrev, og i vers 9 og 10 leser vi. De forteller selv hvordan vi ble mottatt hos dere. Dere vendte om til Gud fra avgudene for å tjene den levende og sanne Gud, og vente på hans sønn fra himmelen, han som Gud reiste opp fra de døde, Jesus, som redder oss fra den vredesdom som kommer. Jeg er sikker på at da de troende i Tessalonika vendte seg fra avgudene, så gråt de over den tid de hadde sløst bort med å tilbe til disse avgudene. Etter at de hadde vendt seg til den levende Gud, var det en virkelig bot for de år de hadde brukt så meningsløst. Det å vende seg bort fra avgudene til Gud kom først. Og deretter innså de at det å vende seg til Gud betydde samtidig at nå måtte de vende seg bort ifra avgudene. Kanskje jeg kan være så dristig å understreke at Jesus Kristus, verdens frelser, skal forkynnes for en verden av fortapte syndere. Men budskapet om bot skal forkynnes for menigheten. Les budskapen i de syv menigheten i Asia, som er gjengitt i åpenbaringsboken i de to kapitlene 2 og 3. Budskapet fra den Herre Jesus til menigheten er å gjøre bot og vende om. I dag kan en av og til synes at menigheten er svært opptatt med å forkynne bot for dem som er utenfor menigheten. Bibelen lærer oss at det er folk i menigheten som trenger å gjøre bot. Vi trenger å kaste oss ned for Gud og be om hans tilgivelse og hans renselse. Bot trenger vi. Men det er ikke det som er det primære budskapet til dem. Det er ikke det som er selve budskapet til de ufrelste rundt om i vårt land. Det de trenger å få vite er at vi har en frelse som de kan vende seg til, og som ikke slår hånden av dem uansett hvordan de har det i livet, og hvordan livet har artet seg frem til nå. Du kan være trygg og komme til ham. For å tjene den levende og sanne Gud. Tessalonikerne tjente nå Gud, kjærlighetens gjerning. Du kan ikke tjene Kristus uten at du elsker ham. Den Herre Jesus sa det slik i Johannes 14,15. Om dere elsker meg, da holder dere mine bud. Sett nå at du ikke elsker ham. Da er ingen av hans bud for deg. Du vil gjerne dra av gårde og forkynne evangeliet, men du elsker ham ikke. Da gir jeg deg et råd. Bli hjemme. Det å gå ut i verden og forkynne evangeliet for all skapning er et bud, en ordre, og det er for dem som elsker ham. Derfor, om du ikke gjør det, så finn deg noe annet å gjøre. Da den Herre Jesus talte til Simon Peter i det 21. kapittelet i Johannes evangeliet, så sa han ikke, «Peter, hvorfor i all verden fornektet du meg?» Han sa ikke, «Peter, lover du meg at du vil forbedre deg hvis jeg lar deg holde en preken på pinsedag?» Jesus sa aldri noe slikt. Han spurte Peter, «Peter, elsker du meg?» Om Peter hadde sagt nei, hva tror du Herren hadde sagt da? Jeg tror at Herren hadde sagt at han burde glemme all tjeneste. Virker dette litt tøft på deg? Saken er at det ikke er jeg som har sagt dette. Det var Jesus som gjorde det. Han sa jo, om dere elsker meg, da holder dere mine bud. Å vente på hans sønn fra himmelen. Det betyr ikke at vi skal sette oss ned og være uvirksomme. Det betyr at du er i virksomhet. Om du elsker ham, så vil du tjene ham. Du er virksom for ham mens du venter på ham. Å vente vente på hans sønn fra himmelen betyr ikke å sette seg ned og tvinne tomler. Det betyr å tjene Herren også mens han ikke er her. Det å være utholden i håpet, det betyr å fortsette å tjene Herren, spre Guds ord mens du venter. Det at Kristus kommer for å ta sin menighet ut fra verden er ingen flyktmekanisme. Det er i stedet en stimulans til å tjene ham mens du har tid og spre ordet så lenge det heter i dag. Og det var det vi hadde med oss ifra det første kapitlet her i Tessalonikerbrevet. I det andre kapitlet vil vi stoppe opp for Kristi komme er et aktivitetshåp. Det at Kristus kommer for å hente sin menighet kalles nå og da for menighetens bortrykkelse. Her er det ingen læresetning som det skal kives om. Det er en lære vi skal leve ut. Uheldigvis så er det nå slik at det er mange mennesker som tror at Kristus kommer etter den store trengsel. Det er også de som tror at han kommer før denne epoke, og noen tror at han kommer under denne trengselstiden. Og så er det andre igjen som ikke tror at han kommer i det hele tatt, og likevel sier de at de stoler på ham som sin frelser. Til alle disse gruppene må det stilles et viktig spørsmål. Hvordan virker dette inn på ditt liv? Gjør det noe for ditt liv? Om dine synspunkter ikke har noen virkning for livet ditt, da bør du revurdere det du tror. Forventningen om at Herren kommer igjen skulle være en motiverende faktor i de troendes liv. Motiv og metode for et sant kristent vitne. La oss se i vers 1 i det andre kapitlet her, i det første brevet til Tessalonikerne. Dere vet selv, brødre, at vårt besøk hos dere ikke var forgjeves. Forgjeves? Det betyr tomt, uten resultat. Paulus sier, da vi kom til dere, var det ikke bare en slags teoretisk proposisjon vi la frem for dere. Vi kom ikke for å forkynne for dere noe som var nytt og spennende, men som ikke hadde noen virkning på dere i det hele tatt. Vi kom ikke bare for å underholde dere noen dager og så dra videre. Den gjerning Paulus gjorde var ikke forgjeves. Den var ikke tom. Da han kom til Tessalonika, så rystet det mange mennesker og førte mange til en frelsende kunnskap om Kristus. Og hans besøk, hva skjedde med den? Jo, hans besøk, det skapte en menighet. Paulus talte ikke bare om en teori eller en filosofi, men om noe som fungerte i Tessalonika. Evangeliet spaserte langs gaten i den byen, og det fant sin vei inn i hjerter og hjem og liv hos menn og hos kvinner. Vers 2. Enda vi like før hadde vært utsatt for lidelser og mishandling i Filippi, noen der kjenner til, fikk vi av vår Gud frimodighet til å tale Guds evangelium til dere, selv om det var en hard kamp. Ordet for hard kamp er agoni, som betyr konflikt. Det var mye konflikt og mye intern konflikt da Paulus kom til dem. Paulus sier at han ble behandlet på en skammelig måte i Filippi, og det kjenner vi til fra det som ble rapportert i Apostlenes gjerninger i det 16. kapitlet. Men da han kom til Tessalonika, kom han med frimodighet. Med andre ord så kom han ikke til dem duknakket og på grunn av tidligere erfaringer. Han slo ikke av på noe av det evangeliet inneholdt. Etter sin skremmende erfaring så sa ikke Paulus, nå får jeg endre taktikken. Jeg skal være mer hensynsfull og mer fint slepen og taktisk når det gjelder evangeliet. Nei, Paulus var ingen hemmelig troende. Han talte rett ut på samme måte som han hadde gjort det i Filippi. Skjønner du at det ville ha vært veldig enkelt for Paulus å rasjonalisere litt, finne fornuftsgrunner for å handle på en annen måte? Han kunne jo godt ha bestemt seg for at han ville være mer forsiktig når han forsøkte å vinne venner og øve innflytelse over mennesker. Men taktisk forsiktighet var ikke Paulus sin metode. Han forkynte evangeliet, med frimodighet, med glede og takknemlighet, fordi han hadde møtt frelseren. Har du? Vi er inne i Tessalonikerbrevet, og vi er kommet til det andre kapitlet i det første brevet. Og i det andre verset der leser vi: «Enda vi like før hadde vært utsatt for lidelser og mishandling i Filippi, noe dere kjenner til, fikk vi av vår Gud frimodighet til å tale Guds evangelium til dere, selv om det var en hard kamp.» Da han nå, altså Paulus, kom til den, så presenterte han Guds ord. Om du skulle ha valgt hvilken av Paulus sine preker, hvis du skulle velge ut, hvem ville du da ha valgt og ansett som den største? Hadde vi gjort dette til en gallup, ville vi ha fått mange forskjellige svar, og det er det som er riktig. Vi kan tenke på den store preken han holdt i Damaskus etter sin omvendelse. Så har vi preken for Sergius Paulus på Kypros da han begynte sin misjonsgjerning. Så har vi preken i synagogen i Antiokia i Pesida på hans første misjonsreise. Den ser jeg som en av de største prekene han har holdt. Så har vi preken da på marsjhøyden i Aten og hans forsvar i Korint, og i Efesus i Tyrannes skole. Jeg tror at alle disse prekene er så fantastiske monumenter at det skal noe å kunne stille opp noe i forhold til dette. Noen ville kanskje valgt det budskapet han kom med i Jerusalem da han ble arrestert, eller da han ble ført frem for Felix og Festus og Agrippa. Den prekene han holdt for Agrippa er et mesterstykke. Så har vi hans farveltale på stranden til de eldste i Efesos. I hvert eneste budskap presenterte han alltid Kristus, hans død og hans oppstandelse. Skulle jeg ha valgt det jeg anser som Paulus sin største preken, ville jeg faktisk ikke valgt noen av disse. I stedet ville jeg ha valgt hans liv i Tessalonika. Hans største preken fantes ikke i skrift eller i verbal utfoldelse, men i en vandring. Det var ikke utleggelse, men i erfaring. Ikke i hans profesjon, men i hans praksis. Han tok sin tekst fra Jakobs brev: «Tro uten gjerninger er død.» Og han slo dette punktet fast der han vandret på de brolagte gatene i Tessalonika. Alle troende er forkynnere. Kanskje du ikke vil jeg skal kalle deg en predikant, men du er ikke noe mindre. Du kan ikke komme unna det. Du sier til noen ved det liv du fører, det livet ditt, som forteller hvilken predikant du er. Kanskje livet ditt taler til barna i hjemmet ditt. Er det grunn til at vi har alt for mange barn ute på gaten i dagens verden, og så alt for få er på kirkeveien? De holdt øye med mor og far hjemme, og de likte ikke det de så, og så valgte de andre veier. Den største preken du noensinne vil holde er ved ditt liv og slik du lever. Paulus vil fortelle oss om den preken han forkynte i Tessalonika når vi kommer til vers 3 og 6 til 6, og så vil han beskrive det fellesskap han hadde med folk i Tessalonika. Han var som en mor for dem gjennom den trøst han ga dem i vers 7. Han var som en far for dem gjennom de formaning han ga dem i vers 11. Og han var som en bror for tessalonikerne ved det han utfordret dem til i vers 14. I vers 3 leser vi: «Vår forkynnelse skyldes ikke villfarelse eller urene motiver, og vi farer heller ikke med falskhet. Villfarelse betyr å gå av sporet. Innholdet i Paulus sin forkynnelse førte dem ikke på avveier. Paulus vannet ikke ut evangeliet. Han endret ikke på noe for å tilfredsstille forskjellige grupper. Urenhet betyr sensualitet. Paulus var ikke motivert av begjær. Han kom ikke til Tessalonika på grunn av de offer han kunne ha fått, eller av andre taktiske grunner. Han søkte ikke å bli betjent av noen personlig, men han kom selv for å tjene. Han kom av rene motiver. Det var ingen urenhet på noen kant da han vandret i Tessalonika. Heller ikke med falskhet. Han brukte ikke tvilsomme metoder for å vinne dem. Han slo ikke av på sin standard for å komme dem i møte i deres fordommer og pasjoner som var grunnlagt på deres gamle natur. Han appellerte ikke til deres syndige kjøtt. Vi er mange som kan lære en lekse av apostelen Paulus på dette punkt. Alle vi som forkynner Guds ord trenger å spørre oss selv om vi gjør dette ut fra villfarelse eller urenhet eller falskhet. Vi trenger å være ærlige mot oss selv. Vi trenger å prøve våre motiver. Står vi frem for å vinne venner og influere mennesker? Eller er vårt eneste motiv det å forkynne Guds ord rent og sant? Jeg må nok bekjenne at jeg har gjort en del feil, og jeg har sviktet Herren så mange gang. Så det er overraskende at han ikke har kastet meg over bord. Hadde jeg vært Gud og den som skulle bestemt dette, ja, så hadde jeg nok blitt forkastet for lenge siden. Men nå er det ikke jeg som er Gud. Det er Gud som er Gud, og han har tatt seg av meg. Og jeg har lovet at han kan benytte seg av meg så lenge han ser det tjenlig, og at jeg får lov til å være med og forkynne hans ord og hans råd, uten å tenke på hva mennesker ville at jeg skulle gjøre eller si eller ikke gjøre. Og jeg håper at jeg en gang i dyp takknemlighet, og ved hans nåde, og ved hans tålmodighet, kan få lov til å stå for hans åsyn og si: Herre, jeg gjorde mange feil og sviktet deg mange en gang, men jeg forkynte ditt ord slik som jeg hadde fått det. Takk for at du overstyrte tingene så mange en gang, når mine motiver ikke var så rene som de burde være. Jeg elsker dette avsnittet her. Paulus kunne si til tessalonikerne: da jeg kom til dere, så ville jeg dere skal vite at jeg ikke hadde noen underliggende motiver. Jeg kom ikke fordi jeg hadde hørt at det var store offergaver å få hos dere. Jeg kom ikke for å sette dere på plass. Jeg kom for å gi dere evangeliet og få nåde til å bygge dere opp i tro. Det var mitt motiv. Og med et slikt motiv seiler et menneske på en vidunderlig bølge på havet. Visst kan det være stormer, men Herren vil føre sin tjener igjennom. Vers 4. Nei, vi er prøvet av Gud, og han har betrodd oss evangeliet. Derfor taler vi ikke for å gjøre mennesker til lags, men for å gjøre som Gud vil, han som prøver våre hjerter. Ordet prøvet betyr å være testet og godkjent. Paulus sa at han ikke lenger var noen novise. Han var ingen som forsøkte, og han var ikke den som forsøkte å tekkes mennesker, og han prøvde heller ikke å være den populære. Han prøvde ikke å skape et navn for seg selv. Når Paulus forkynte, så forkynte han ikke med det bakhodet at han undret på hva de mente om han. Det Paulus var opptatt av, var det Gud ville ha frem og mente om ham. Paulus brukte Guds standard på sitt liv, og han bestod prøven. Han brukte aldri noen lave eller manipulerende metoder. Eller som det står i vers 5, «For vi opptrådte aldri med smigrende ord, det vet dere, heller ikke med baktanker om å slå mynt på dere. Gud er vårt vitne.» Paulus skriver ganske direkte her. Han sier at han aldri har brukt smiger i forhold til noen. Han prøvde ikke å holde seg inne med de rike i menigheten. Han prøvde ikke å tekke veksler på noen som var der. Smiger avvæpner oss. Vi vet ikke alltid hvordan vi skal håndtere dette. Når mennesker kritiserer meg, da vet jeg hva jeg skal si, men famler etter ord når noen forsøker å smigre meg. Og slik er det. Paulus brukte aldri smiger. Det finnes de som synes alltid å måtte ha litt smiger med på kjøpet for å kunne gjøre en innsats eller støtte opp i Guds rike. Må Gud forbarme seg over den menighet eller den virksomhet som er avhengig av mennesker som trenger smiger og kompliment, før de er villige til å støtte et arbeid. Jeg tror dette er en svøpe over den kristne menighet i dag. Og hvordan er det med oss? Takk for nå. Må Gud være med deg.